šajās brīvdienās, un tajā skatā jau arī šodien, ir izmaiņas gan sabiedriskā transporta, kustību grafikā, gan autostāvvietu darbībā, gan arī klienta apkalpošanas centra darbībā. Kas attiecās uz sabiedrisko transportu, tad gan šodien, gan arī 31. martā, 1. aprīlī un 2. aprīlī sabiedriskais transports brauks pēc brīvdienu grafika. Tāpat tās arī pasažieriem ir jāņem vērā, ka darba dienu biļetes, tas ir šodien, kā arī 2. aprīlī nedarbosies, bet darbosies brīvdienu biļetes. Ja mēs skatāmies par autostāvvietu darbību, tad gan šodien, gan 1. un 2. aprīlī autostāvvietas var izmantot bez maksas, izņemot apakšzemes stāvvietu Krišāņu Valdemāra ielā. Savukārt 31. martā darbosies visas automašīnas stāvvietas kā ierasts, un par stāvvietām jāmaksā kā ierasts sestdienā.